الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بقي نيجي سانت سوني بروم سبحانه وتعالى ديكو نيان مو صحبي جولي تا يلين تامبا suñu soppe ba rasul sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi leen di denk ngeen ragal yalla sax leen ci loolu bu leen dee mukk ludul fekk ne lépp loo xam ne ni am ngeen ko jébbal ngeen ko seen borom xam leen ne day bokk na ci xéewali yalla mooy xeet bi mu ubbil ko ay jamono yoo xame ne ni dalen ci woné kay len ma fulal len seeni jëf doomu adama la yalla bindé lepp lu mu tam rek bu yagge day naturel ci mom yalla bindako mu bëgg lu bëss motax suñu borom diñu ubbil ay bënt ay bunt gis ngeen ak nañi ni mu ubbil ñu ci la nga xamé ni mom moy wéru koor waye ci bir wéru koor bobu yitt mi ngi ñu ci ubbil la nga xamne moy fukki guddi yu mujjé yoniñti bi sallallahu alayhi wa sallam nekkon ci royu kay mbolim aduna bi diko jox itté bu bokul ak ban joxor ñaar fukki fan ya waye ci bir fukki guddi yoyu yit suñu borom mi nga ñu ci dencal benn guddi guddi go xamene ni magal nako lool guddi la go xamene ni abi hurayra radiyallahu anhu neena ki yalla wursagalon mo taxaw guddig lailatul qadr def tay nafile day mbolem bakar yam jitalon yalla dana ko kobal ca mbok lolu nek mbir mo xamni mbir mo reey la yeren ci bali sallam day wax ni ki aji makka jaral at ga yon buy ni bisi yalla dakoy bal mbolemi bakar waye mo ne ki taxaw guddig lailatul qadr yalla dakoy bal mbolemi bakar laylatul qadr guddilo go barkel bo xamne suñu borom ca lay jox malaaka yi la nga xamne moy nara xew ci at ñi yépp ñi ngi non su ko defé malaaka yi lool lañuy xam ci kumpa moy li nara xew ci at ñi ñi ñoo wara dé ñi ñoo wara sey ñi ñoo wara febar ñi ñoo wara tukki ñi ñoo wara nibisi ila akhiri borom bobu nga xamne moy borom xere ñepp bal suñu borom jaglel ko awsar benn guddi kesse yalla jaglel ko awsar suñu borom mune alquran ji de tanna wacce ko ci laylatul qadr lan mo lay xamal laylatul qadr laylatul qadr benn guddi la go xamne mo gën junni ci ay wër yalla waxul mo gën junni guddi dana mo gën junni ci ay wër ay kon mo gën fan wëri junni ci ay guddi borom bi neena guddi la go xamne dana yonni jibril alayhi salam mi nga xamne moy malaaka bi gëna mag bu yalla bind nga xamne moy kilifa mbolimi malaaka yi ca yalla dana ko may mu dund ba aduna di jeex jibril momu dana wacc kaw suuf malaaka yi kawe yu teddi gungé ko ñu ñew and ak julit ñi di sabbal di jaamu yalla mu ne guddile go xamne leppam yiwu la baba fajar di jot loolu mo tax ba mu nek mbokk guddi ñaan tax malaaka yi wacc ci kaw suuf and ak julit ñi di ñaan di nangu seeni ñaan sunu yaay aisha radiyallahu anha ne won ay yimi yalla yonni sunu yalla deppale na ma nak ma xam ne guddi gi day guddi laylatul qadr la lan nga ma sant ma ñaan ko ca mu ne ko da nga naan yalla day yow yaay ci jéggeli ca yalla yow da nga bëgg njéggal yalla yal nang ma jéggal yalla yaay jéggeli naam kenn do balé ay bakkar ku dul yalla ca yalla dafa bëgg jéggal ay bëgg na ay jaamam tu bam jéggal leen waye bëgg na yit jaam bay jéggal moromi jaamam yalla yaay jéggalé ca da nga bëgg ak jéggal kuy balé
yalla yalla nak ma bal lolé mbokk ku nek ci ñun wara gor gor lu mbolé mi guddi ramadan mu koy wax diko baam way rawatina guddi gam jox gam jortini moy lailatul qadr mbokk lailatul qadr borom xam xam yi wax nañ ci lu ëpp ñeen fukki wax ñeen fukki wax wax nañ ko ci lailatul qadr waye amna ci kenn ko xamné ñi ngi koy wax Ubay ibn Ka'b bokkon ci sahaba yi gënalona rafetal nu ñuy jangem alquran kérok bi nga xamé ni lam yakun allazeena kafaru waccina yeenent bi alayhi salam dako wo nako sama borom neena ma jangal la sar wi ngiré mom mu man ko jangal yeneen sahaba yi munako sama tour la yalla tuddu muna waw mu joy toy yi metti mbokk sahaba bobu moone ma ngi len di watal ne laylatul qadr xamnañ ko yeenenti bi joxoñon nañu ko ca moy guddii ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor ren ji mi ngi deppo dimanche bi di ñew ci guddii dem altiné loolu mom lay deppol hadith bobu imam muslim solo nako kon mbokk wéru koor day mi ngi ni ñuy dundu seminam bu mujju ñu wara gor gor lu wat ci lepp lo xamne ñoom ko ci doon def ngal way ñu profito gën ca yok lutax lolu moy legi mu dem bañu ci wuru ñu ndax daan dajawat ak mom ci suñu dundam deet waye mbokk bu lolu passé suñu borom yalla day dafa wax ci téréem bu tedd bi ne qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla te xane day ko jog selal bopam tuddu turu borom daldi julli lolé lu bari ci mufassirone yi lañ koy firé moy man ta zakka ke xey genné zakatul fitr li sunu mam yi di wax murum ko moy nga genné ko jox ko faqir ya daldi tuddu sa borom lu bari jëm ci place eid ba daldi julli sunu borom mu ne ki taxena ala kulli hal bok mi ngi nek ni gannaaw koor gi jeex jaamu yalla gu reey gu nek suñu kanam te moy jaamu yalla genné murum koor mbokk murum koor goge la ci gëna deugër moy faratala ci képp ko xamné mën nako gis nañu ni Sidi Ibn Umar néna yaronte bi sallam day faratal na ci ñun ñu genné murum koor loolé ñeel bëpp julit su ko defé mbokk murum koor goge nañu xamné nekul luñu jaglel ñi woom la ci alal wala ñu ñak wala goor wala jigen wala mak wala ndaw bal xale bi nga xamene ni big lu judd ak magetum juroom ñeen fukatma na doon wor nañu wala woruñu ñoñu ñepp war nañu genné la nga xamene ni mom moy murum koor ñu daal dikay jox ñinga xamene ni ñoko yeyo su ko defé yow mi nga xamene ni yaay kilifa gi dundal ak njabot xamal ne bu zakat bu murum koor taxawé duna yow rek la war dedet kep ko xamne yaay kay dundal xamal ne war nga ko gennel murum koor momi lolé ñu bay ci xel bu baax su ko defé kep ko xamne amna ko lako gennel lolé mom teggé ko nala donte ne boko mënon gennel sa bopit lolé day nek ngeenel ci ngeenel mbokk buñu den mo ci zakat lolé suñu borom danaan fokk doomu adam wi am tan ci alal pour man ko genné amma budé murum ko la nga xamne mom la ci borom xam xam yi di wax moy kep ko xamni bisu it am nga lo dundé yak sax njabot la ca dess donc ko wara genné murum ko loli ñu bay ci xel bu baax même yow mi sa loxo jutul sa gannaaw fukki nit nga wara gennel murum ko waye amul dul jurum ngal la way gennel jurum ya la ca dess bu yombé nga dal koy genné lolu mu ñuy jangal la nga xamné moy islam ni mi gisse ak seddo muy partage doomu adama bi même bo amone dépense suba ca dépense tay matna islam ne la jëlal dépense suma bi génne ko murum koor. Bu ko defee la nga xamee ni nii moom lañ cay génne mooy li ñuy tuddee saa. Saa boobu nag bi ko yonente bi alayhi salaam di wax da ci doon tudd ay tandarma, da ci doon tudd ay orge, da ci doon tudd la nga xamee ni nii mooy ay meew yu ñu wayal. Ca yooyu yëpp gis nañ seen i poids yemul. Looloo tax borom xam-xam yi dañu am ixtilaaf ci poids zakatul fitre. Bu ñu ko doon xool ci kilogramme ñaata lay doon, am na ñi ngi koy wax diggante ñu ne 2 kilo, 2 kilo 40, 2 kilo 50, 2 kilo ba baa ñu yegg 3 kilo. Donte ne ne gis nañu ne ala kulli xaal ku génne 2 kilo def nga la la war, ndax am na borom xam-xam yi ne 2 kilo nekk na loo xam ne nii lu mat la. Soo amee loo ca comp dolli ca nag loolee dafay doon rek ngëneel boo xam ne nii ñeel na la. Waaye sa famille yépp calculé leen 10 lañu, su boobaa war ngaa génne 20 kilo nga daal di koy jox ña nga ca jox. Soo ko defoon 22 moo gën, soo ko defoon 25 moo gën. Mbokk la nga xam ne mooy zakatul fitre dana war doomu aadama bi fiññee weer yi feññ. Bu ñee weer yi feññ foofee la zakatul fitre di war. Loolu muy wan ni ki nga xam ne dafa faatu woon waliyaasu billaa jiitu loolu kooke zakatul fitre du ko war ci loolu. Bokk na it mbokk julit suñu borom day nee nañu joxe ko, yonente bi alayhi salaam nee nañu joxe ko, waaye day bokk na ci loo xam ne borom xam-xam yi rafetlu nañ ko. Moo ñu teyloon koo jox miskin bi ngir mu mën a waajal boppam ba nga xamee ni nii ku mel ni Abdoulaye Ibn Omar moom daana ko génne 2 fan lu jiitu loole. Comme nañu gise it ci ko mel ni Imam Malik rahimahullah nee na day rafet nañu génne ko 2 wala 3 fan sax teel koo jox faqir yi ngir ñu waaj. Donte ne ne am na ñoo xam ne dañuy jàpp ne bu wéeru koor tero rek mën nga koo génne. Mbokk loolu nekkul lu gën. Jubluwaayu murum koor mooy bisu id bi faqir yi am luñ jàpp. Faqir bi nga xam ne bisu bu ne day xëy di lijjanti dépense koor yi di def 15 jours wala 20 jours nga jël ko jox ko da koy nekk rek bisu ko rëti bi ñëw moom problème. Su ko defee kon la nga xam ne mooy farata bi mooy bisu id bi ñu jox leen ko. Waaye léeg-léeg mën na doon loo xam ne nii dana nekk luy xaw a tardé ci ci faqir bi, kon teel loon ko jox lum bon bon 2 fan wala 1 fan. Loolu mbokk da ngay gis ne ci ngeen yi la bokk. Amma nag góor góor lu si kéem talal kattan bala ngaa dem julleekaay ba fekk ne joxe nga ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki génne zakatul fitre avant muy dem julleekaay ba day kooku am na muurum koor. Am maa ki julli ba pare doo koo génn kooku day na xam ne ab sarax rek la am ci sarax yi. Su ko defee yow soo amee koo ko jox directement nga la way xamal ne loolu mooy la gën. Soo amul koo ko jox directement ci nar ngaa julli ji jël ko yóbbu ko ca jàkka ja. Imam yi en général bu koor gi desee fan ay ñu bëri dañuy ñëw naan bu ñu fàttee ci muurum koor yi. Su ko defee yow wàcc na la. Imam moom même bu koy joxe après koor it après julli gi loolu yow du doon loo xam ne lu lay lor. Mbokk ñu xam ne lii di muurum koor bokkul ak zakat. Zakat suñu borom daa ubbi 5 bunt ne ñii ñoo ko yeyoo. Am maa la nga xamee ni nii mooy azaka muurum koor 2 dong ñoo ko yeyoo. Ñi ñuy tuddee faqir ak miskin. Faqir ak miskin donte ne borom xam-xam yi seeni déggin xaw na ci am tuuti wuute waaye la ci gën a not. Faqir mooy koo xam ne wóor na la ne kii day amul lu ko doy waaye rus naa dem di wër di yelwaan. Miskin nag mooy koo xam ne ma ngay wër di yelwaan. Bu ko defee 2 ñooñu koo ci jox sa zakat murum koor ngal la way xamal ne def nga ko fonk war a def. Mais ci ñoom kese nag la yem, kenn du ko yóbbu ca yeneen bunt yi nga xam ne nii moom mooy bunt zakat. Mu def benn mushkila mooy ndax zakat boobu ma waroon a jënd masalan 20 kilo ceeb moo ma war, ndax man am naa droit jël njëgu 20 kilo ceeb yooyee jël ay miskin ma jox leen xaalis bi directement. Loolee day la ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne jaaduwul. ñam lañ ko wóore génni jamono yonent bi ñam lañ ko doon génne. Loolu donte na am na ca ñenn ca ñoom masalan lu mel ni ngëru Abu Hanifa, ñoom dañ ne loolu kay lu mën a nekk la, baw loolu moo gën, ñoom loolu la ñuy wax. Lu waral loolu ñu ne kii nga xam ne mooy miskin bi bisu iid daa soxla lu mu sol, soxla léeg-léeg changé cin ceeb boobu nga koy jox da ngay gis ne du lu muy lekk, bëgg naa changé cin. Boo ñëwoon masalan dëkk mel na Sénégal, ku ne xam ne ni amu fi kenn koo xam ne bisu iid da ngay nekk di lekk ab ceeb wala lekk ay laax yu kenn xamul yooyu. ñëpp dañoo bëgg soppi seeni cin dindi ay gënaar rek yàq, ñoom ñu nekkoon loolu mooy la gën. Al muhim loolu mooy ñaari position yi. Su ko defee ñun lañ la cay digal mooy nga def la nga xam ne moo gën a mucc ayib, mooy jëlal ñam nga joxe ko. Su dee jël ñam bi joxe ko nag dana biis si yow, rawatina ñi nga xam ne dañoo nekk bitim réew, ñi nekk biir Suisse, biir Canada, biir New York, day am jafe-jafe yow nga gis ab ceeb boo gàddu woon tey man ñeenti ci lay ceeb maag sama soxna, kan laay wër di ko jox, ça pose problème. Amma dollar moom ñoo bëri ñi ngi nekk foofu, koo ca jox dollar wala euro dana ko nangoo jël. Xaalis bi naka noonu, bari na ci ay faqir yoo xam ne boo leen woowoon kay jox leen 10 kilo ceeb dañuy dem rek wàttir ko borom bitik bi. Loolee kon moo tax ba dëggaluñu ne ñi ne génn ko xaalis moo gën, waaye dañuy wax ne su dee ngant am na man nga koo génne ci xaalis boobee, donte na cosaan bi mooy nga génne ko ca la nga xam ne mooy dund ba. Mbokk julit, zakatul fitr mi ngi nii, am ñaari jubluwaay yoo xam ne nii yu màgga la. Benn jubluwaay bi mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day nee na yàlla faratal na ko ngir doomu aadama yi tilim tilim yi ko topp ci koor. Nit ki bu wooree daa wooroon ay bëtam yépp woor, du nangoo xool lenn lu xaram, ay noppam woor, lammiñam woor, firt fu muy dem doon fu yàlla gërëm. Waaye léeg-léeg pendant un mois day jëfe ci doomu aadama bi mucc ci yooyu yëpp. Rasul salaa sallam nag nee na la nga xam ne yaa ngi ko doon wax mu rëcc la ak yu demee noonu, heure boo génnee zakatul fitre dalay raxas ba nga set wecc. loolu tax borom bi ne sell na ki sellal boppam mante zakka ay génn zakatul fitre. Kon ñaar jubluwaay bu njëkk bi mooy loolu, day laabal fa mu jógee. waaye ñaareelu jubluwaay bi it bisu keroog day tax miskini ñoomit nekk ci feet. la chaque ne tey jii dëkk bi bu doon dafa am lu mat 200 personnes, ñu gis si lu mat 20 faqir moo fi am. su ko defee kon faqir bu ne da nga am fukki nit yoo xam ne daan jëmale ci yow zakatul fitre. loolee nekk benn traite benn seet ñeel leen. su ko defee mbokk mi ngi noonu, zakatul fitre bu la neexee jël benn zakat bi 2 kilo la nga séddale ko ñaari ñit, waaye bu la neexoo ñit jël fukki zakat sa waa kër fukki nit lañu nga jël 2 kilo jox ko benn nit. moo dina daal yow boo xisee ba xam kim bi lii la, gis nga ko ko yeyoo nga jox ko ko, su boobaa xamal na yow sa jan wàcc na. lii mbokk mooy jaamu yàlla gu rëy gi nekk ci suñu kanam. mu des it la nga xam ne nii mooy insha allah xam ngeen ne àllarba la ñuy sinti weer bi. suñ ko gisee day doon ñoo xam ne dañuy julli la nga xamee ne nii mooy iid bisu jeudi ba. suñ ko gisul bisu àjjuma ba lañ koy julli. loolu it naka jekk nañ amoon aada di ko defee fii, bu yàlla dogalee ne dañuy julli daan julli fii la nga xam ne mooy 9h30. allahuma heure bu ñu demee ci dibi koor wala dem ci jeexi ci koor, suñu borom yàlla mi dogal lu ko neex, léeg-léeg mu ci boole ay natt. waaye liñ daan ñaan naka jekk natt ba yàlla na yem ci jëfi ca ba ñu yegg ci biir xol yi. donte ni liñ gëm mooy ku nekk ci ñun yaa ngi bëgg rek am gërëmal yàlla, loolu moo tax juuyoo boobu nekk daal di am. mbokk li mooy suñu mujjeelu aljumma. su ko defee bokk na lu ñuy ñaan suñu boroom mboolem jaam yi nga xam ne ñu ngi ci doon góorgóorlu, yàlla na yàlla nangul leen. daan ci jagle nit mbokk yi nga xam ne dañoo jëloon weer wi yépp jël seen alal di ko jox nit ñi ñu ci nekk di ci dogo pendant un mois, ñuy lekk lekk yoo xam ne nii at bi yépp duñ ko lekk seen kër. loolee wax dëgg yàlla jaamu yàlla gu rëy la. ña ca tànn suñ jàkk ji it te ñu bari sax xëy na julli wuñ nekkuñu ci jàkk ji, waaye tànn ko di ko fi indi. ñoom it ñu ngi leen di jagleel la nga xam ne mooy ak ñaan ci yàlla nangul leen may leen ca nag yi aljanna ya, di ci profito it la nga xam ne mooy suñ jigéen ñu tedd yi nga xam ne ñii ña nga nekk ca taxaw la nga xamee ñu ni moom mooy liggéey boobee, ak jàkk ji nga xam ne sànq rek ñi ngi fi ñëw daanaka 10 heures ba midi ruqub nañu dugg fa bale ba mu set wecc. loolu it ñoom ñëpp ñi ngi ñaan yàlla na yàlla barkeel leen ca laabal leen. mbokk li nga xam ne mooy xutba juma dafa doon loo xam ne dañ koy indi ngir ñaax nit ñi delloo leen ci yàlla, waaye julit yi tamit la nga xam ne mooy seeni xew-xew imam mën leen ko caa jottali. su ko defee ak juma ji di ñëw nañ xam ne am na ñoo xam ne dañuy faatu ci hôpital yi, kenn xamul seeni mbokk, am na ñu ci war a jële sitéo pour suuri leen dimanche yoof. képp koo xam ne yàlla dogal na nga mën a dem fekkee sangal ba falilahi alhamdu, wala boog nga dem fekkee rob ba diggante 10 heures demi jëm 11 heures. alquran it ma wéeru koor a lënkaloo. loolu tax ñu gis Daara Aïcha bu Adja Binte Thiaw ñu ngi woote samedi bii di ñëw fii nga xam ne ci foire bi ci suba, ngir ña nga xam ne ñooy ndong ya mokkal alquran ñëw teral leen ci kanamu nit ñi. buñ demee ca dimanche ba it ci la nga xam ne fii ci parcelle assaini la ci mairie bi, la nga xam ne mooy Daaru Istiqama ca mbokk ci ñëkk a jiite sunu mbokk imam Mor Sarr, ñoom it dimanche ba ci suba ñu ngi ñaan mbokk yépp képp ko yàlla mën a mayloo nga ñëw téewe ko ngir la nga xamee ni nii mooy xale ya nga xam ne ñoo fa jotee mokkal alquran ñu mën a fekkee teral ba nga xam ne nii dañ leen di teral ci loolu. yàlla na yàlla boole ñu ci ñu muy teral alquran àdduna ak alaxira. yàlla na yàlla nangul ñu li ñu jënd woor ci koor gi. yàlla na yàlla yombalal ñu la nga xam ne moo ca des. yàlla na yàlla wërsëgal ñu jàmmi àdduna ak jàmmi alaxira. yàlla na yàlla subhanahu wa taala déppale ñu ak ngërëmam. yàlla na yàlla dox suñu digganteeg lépp loo xam ne dinañu yàqal àdduna ak alaxira. yàlla na yàlla yërëm suñu way dawle ya nga xam ne ñoo jiitu. yàlla na yàlla yëkkati seen daraja ca barzakh ba ñu nekk. yàlla na yàlla subhanahu wa taala dajaluñu ak ñoom ñëpp ci àjjana firdaws il aala. allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi laxirati xasana wa qina azaba annar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulilahi rabbil aalamin.